2200 UTC right here on VOA 1.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo tusto soo gaadhigaysan muujadaha gaagaaban ee fanyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga socotaan bogga internetka ee voasomali.com dhuhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin arbaca ah bisha maarso waa 22 sanadka 2023ka afrikada bari waxay tilmaamaysaa koodii barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a dhallinyarada ku dhaqan dhadhaab oo bartay xirfado ay nolosha ku maareeyaan
oo waxaan ahay dadka ku shaqaysta xirfadda timajarka xirfadda timajarka hadaan ka hadlo nolosheena aad ayay wax badan ugu bedeshay maasha allah mar walba inaad aaminto inaad shaqaysato xooggaada aad bay u wanaagsan tahay anaga gaar ahaan hadaan iska hadlo xirfaddan oo timajarka wax badan ayaan ku qabsadaa gaar ahaan nolosheyga ciddiga aan ku maareeyaa
sidoo kale waxaad maqli doontaan urur dhallinyaro oo ka jira gobolka oodal oo dhallinyarada ka caawiya in ay bartaan xirfado ay ku shaqaystaan heesihii ciyaarihii iyo qodobo kale ayaa sidoo kale idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida saraakiisha dalka ukrain ayaa sheegay arbacadii xaleyto in diyaarad kuwa duuliyaha aan lahayn ah oo ruushka ay leeyihiin ee dishay ugu yaraan 3 qof sida ay sheegeen kooxaha gurmadka ee degdega ee dalkaasi waxaa diyaaraddaasi ay ku duldhacday markii dambe iskuul qiyaastii 60 kilomitir ka jira dhinaca koonfurta caasimada dalkaasi waxa ayna waxyeelo gaarsiisay goob lagu dhigo iskuulkaasi oo ah meel weyn oo iyadu halkaasi ku taala iyo xarun kaleeto oo ay deganaayeen dad rayda madaxweynaha waddankaasi ukrain valadimir zelenski ayaa bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay isla arbacadii in weerarka ruushka ay isticmaaleen diyaarada 20-ka badan oo ah kuwa iraan ay sameyso iyo gantaallo kuwaasoo duqeyn weyn iyo waxyeelaba geystay dowladda ethoobiya ayaa talaadadii waxa ay diiday hadal ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo ahaa in ciidamada ethoobiya oo ay wehelinayaan dhammaan dhinacyadii ka qayb galay colaadii dhowaan lasoo afjaray ee waqooyiga gobolka tigray ay galeen dembiyo dagaal waxa ayna ku tilmaameen eedeymahaasi mid kicin colaadeeda xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa waxa uu sheegay in xubno ka tirsan ciidamada difaaca qaranka ee dalkaasi ethoobiya iyo ciidamada eritreya ee gobolka amxaarada iyo xoogaga soo horjeeda daacadda oo ah jabhadda xoreynta ukrainian ee TPLF ay galeen dembiyo dagaal intii lagu guda jiray dagaalkii muddada 2 sano ah ee qaatay ee dalkaasi ethoobiya ka jira ee lala galay TPLF warkii dunidana waa laga duhur wanaagsan dhegeystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan ku bilownay gobolka oodal waxaa ka jira ururo dhallinyaro oo gobolka ka caawiya dhallinyarada inay helaan xirfado ay ku shaqaystaan ururkaasi waxaa ka mid a ururadaasi ururka s o s t a waxaana agaasimaha ururkaasi dhallinyarada cabdiqani cabdulaahi kaahiye uuga waramay wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good waxyaabaha ay dhallinyarada u qabtaan
magacaygu cabdiqani cabdulaahi kaahiye waa agaasimaha ururka soosta oo maqarigiisu ama aan deganahay magaalada boorama gobolka awdal somalilan haddaan ku horeeyo aasaasadii ururka waxaa la aasaasay 2008 muddo haatan laga joogo 15 sano muddada ururka uu soo jiray waxyaabaha aanu qabanay waxaa ka mid ah in dhallinyar fara badan oo 1000 kor u dhaafaysa aanu barnay xirfadaha gacanta iyo kuwa loo yaqaano soft skillska ama waxyaabaha fudfudud sida inay waxyaabaha ku shaqo tegi lahaayeen halabuurka ganacsiga iyo waxyaabo lamid a oo dhallinyar fara badan marka ay ka qanjabiyeen sanad walbana aduu 7 sano u dambeysay hadday ugu yartahay 100 dhallinyara ka qanjabinaysay xarunta hadda oon ku jirno 2023ka sanadkan waxaan rajeyneynaa bilaha saddexaad ilaa iyo bisha lixaad inta ka dhaxaysa inay difaacyo kala duwan ay baxaan oo ilaa 180 arday iskugu jira. 180 arday haddaan u kala saaro hablayo wiilal, hablahaba aad u fara badan oo 180 hablood oo xirfado kala duwan ka bartay, wiilashuna waxay yihiin waa 46 arday. Marka intaas ayaan hadda hordhaca hore kusoo koobayaa. Ururkuna wuxuu la shaqeeyaa hay-ado kala duwan oo kuwa UN-ta iyo kuwa international-ba ah.
Waxaad sheegtay Cabdiqani inaad dhalinyarta muddo badan aad soo baraysayn xirfado kala duwan, xirfadaha aad ku tababartaan ururkiina dhalinyarada soo, xirfadaha ay barteen ee aad barteen kuwa ka mida?
Waad mahadsan tahay Haashim. Xirfadahaanu barno hadda xirfadaha ka socda xarunta waxaa diyaar oo hadda ay ardaydu bartaan ilaa 7 xirfadood, guud ahaan ilaa 7 xirfadood baanu bixinaa. Xirfadaha waxaa ka mid ah xirfadda loo yaqaano dawaarka ama harqaanka say Soomaadu nimo yaqaano, oo makiinadaha iyo habka casriga ah wax loo tolo aanu barno, iyagoo qaybta ay ugu badan yihiin inta badan dumarku xoogaa rag inay ku jiraan. Waxaa ka mid ah xirfadda laydhka iyo sida loo geliyo iyo laydhka. Waxaa ka mid ah sida loo cilad bixiyo moobilada iyo elektroniga qalabkan isticmaalo. Waxaa ka mid ah sida soolarta iyo loo rakibo iyo sida loogu bedelo marka dabkeega loo isticmaali karo oo hadda ay difaacdi ku jirto. Waxaa ka mid ah qurxinta wajiga dumarka iyo xinaha. Waxaa ka mid ah cunto karinta iyo macmacaanka. Waxaa ka mid ah videographic designka iyo computer skills-ka oo ardaygu halkaasi uu waxna duubi karo, una design garan karo computer-ka, una wax daabici karo. Waxaa ka mid ah biyo gelinta. Qaybaha u dambeeyay waa xirfadihii qaybta soft skills-ka ama loo yaqaano waa halabuurka ganacsiga ama wax loo yaqaano entrepreneurship iyo business development iyo job hunting skills. Ardaygu markuu aduu waxan dambeeyo sida uu u raadsan lahaa shaqo ama uu shaqo u abuuran lahaa, markaa cidii maalgelin lahayd iyo waxyaabaha anaguna markaan ka tarno. Marka intaas isugu jiraan xirfadahan baro dhalinyarta
ka urur ahaan yaa idinka caawiya shaqooyinka intaa leeg ee aad baraysaan dhalinyarada ee la xiriira dhinaca xirfadaha kala duwan?
Aad baad umahadsan tahay Haashim. Hadda ciddaan wada shaqaynta leenahay haddaan xuso ee naga caawiya dhalinyarta inaan xirfadaha ama soo saarno waxaa kow ka ah hay-adda Concern Worldwide oo iyadu mashaariic kala duwan aan ka wada shaqeyno dhinaca dhalinyartana aada nooga caawisay. Waxaa ka mid ah onogyada partner nahay, waxaa kaloo ka mid ah Save the Children, waxaa ka mid ah hay-adda SOS Children Village, waxaa ka mid ah hay-adda Oxfam, waxaa ka mid ah hay-adda IOM. Intaasba waxay yihiin kuwa naga caawiya xagga dhalinyarta. Haddii aan xagga kale urur ahaan waxyaabaha kale aan qabanno aan ku daro, hay-ado kale oo la shaqeyna way jiraan sida hay-adda NRC oo Norwegian Refugee Council, hay-adda WHH ama World Hunger Health oo ah hay-ad Jarmala, iyo hay-adda KNH oo ayna Jarmala iyo Nefs Network. Hay-adaha waxyaabaha aan ka wada shaqeyna waxaa ka mid ah mashaariicda ay ka mid yihiin resilience-ka, livelihood-ka, emergency-ga, waxyaabaha degdega iyo dadku waxyaabaha u baahan yihiin sida biyaha iyo protection-ka marka dadku inay badqab ku noolaadaan meelahan xarumaha barakaca, iyo waxyaabaha ku saabsan wacyigelinta xagga caafimaadka, beeraha, waxyaabahaas marka ayaan kala shaqeynaa. Xagga dowladda haddaan u soo noqdo, wasaarada fara badan baanu xiriir leenahay sida wasaaradda waxbarashada qaybta xirfadaha gacanta, wasaaradda beeraha, wasaaradda biyaha, iyo wasaaradda shaqo abuurta iyo horumarinta bulshada.
Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha ururka dhalinyarada ee SOSTA, Cabdiqani Cabdilaahi Kaahiye, oo aan ka wareysanay waxqabadka ururkoogu qabto dhinaca dhalinyarada iyo waxyaabaha ay ka shaqeeyaan guud ahaan ururkaasi dhalinyarada ee SOSTA oo ka mid ah ururada dhalinyarada ee ka jira gobolka Awdal. Xaruntiisuna ay tahay magaalada Boorama. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Mahadsanid Haashim. Markana dhinacii heesaha haddii aan fiirino,
Kulumbar waqa tahay, kulumbar waqa tahay, kahwa bir.
jeelane iyo awes qamis intaas hadaan ugu gudubno halkaasi aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington. Waxa markan aan gudagalayna qaybaha kale ee idaacaddeena waxaa ku soo badanaya xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab dhalinyaro ku shaqeysta xirfada timajarista. Dhalinyaradan qaarkood ayaa waxaa tababaro ku saabsan timajarista ay ka helaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab kadib markii loogu deeqay qalabka timaha lagu jira, iyadoo wax badan noloshooda taasi ay ka bedeshay. Haddaba dhalinyaradaas ayaa qaarkood waxa ay yihiin kuwa leh qoysas, caruur iyo xaasas. Waxaa xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab kasoo diray warbixin amuurtaasi ku saabsan wariyaha v o eda Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol.
Dhalinyarada ku shaqeysanaysa xirfada timajarista ayaa muddooyinkii u dambeysay kusoo badanaysay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Dhalinyaradan ayaa intaysan bilaabin markaasi xirfadan timajarista waxay tababar ka heleen qaar ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, kadibna waxaa lagu caawiyey qalabkii dhanka timajarista ay ku shaqeysan lahaayeen. Walow qaar ka mid a dhalinyaradan ay horaan u soo barteen qaarkood intii ay joogeen Soomaaliya. Dhalinyaradan ayaa xirfadan timajarista xilligan waxay wax badan ka bedeshay noloshooda iyo weliba sidoo kale midda qoysaskooda, iyadoo qaar ka mid a dhalinyaradan ay yihiin kuwo qoysas leh halka qaar kalena ay ku biilaan qoysaskooda. Saalax Qaasim Baashi oo ah aabbale lix caruura kuna nool xerada qaxootiga Ifo ayaa wuxuu xilligan ku shaqeystaa farsamada timajarista, isagoo Saalax sheegay in inta uusan bilaabin farsamadan timajarista iyo xilligan uu ku shaqeysto oo wax badan iska bedelay nolosha qoyskiisa.
Waxaan ahay dadka ku shaqeysta xirfada timajarka, xirfada timajarka hadaan ka hadlo nolosheena aad ayay wax badan ugu bedeshay, maasha allah. Mar walba inaad aaminto inaad shaqeysato xooggaada aad bay u wanaagsan tahay. Anaga gaar ahaan hadaan iska hadlo xirfadan oo timajarka, wax badan ayaan ku qabsadaa, gaar ahaan nolosheyga ciddiga aan ku maareeya. Biilka cidda ayaga meesha kasoo saara meel kale, aan wax kasoo saara ma laha. Reer baan leeyahay, caruurna waan leeyahay. Waxaan ahay aabo ku haysta xeryaha qaxootiga, caruur gaarayso lix, maasha allah. Waxaana ka maareeyaa xifradda timajarka.
Marka Saalax ka waran, maadaama aad tahay aabba caruur leh, noloshaada maxaa iska bedelay tani intii aad bilowday xirfadda timajarista ee xerada nifo?
Maasha Allah, wax badan iska bedelay. Ilmaha caruurtii iskuulaadka iyo dugsiga ayaan ugu bixiyaa.
Marka ka waran, dhalinyaro fara badan oo waxaa jirta aan faham fara badan aan ka haysanin shaqa abuurka, gaar ahaan dhanka timajarista.
Waxaan leeyahay timajarka ee aad buu wanaagsan yahay waa xifrad la barto, wax badanaa nolosha ayay ka bedelaysaa. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada oo u maleeyo inay ceeb tahay ama ay xun tahay timajarka in laga shaqaysto, waxaan leeyahay waa xifrad wanaagsan, waana aqoon badan u leedahay. Marka waxaan leeyahay xifraddaas nin allaala ninka awoodo shaqlaana meel intaad tagnaada waa inaad shaqaysata. Xifrada timajarkan aad bay wanaagsan tahay. Waxaan leeyahay intaad gurigaada kasoo toosto oo meelaha fadhiisa leed aad shaah cabka meelaha fadhi leheed, waxaa ka wanaagsan inaad timajar aad furato aad shaqayso.
Eeshow Geedi Cusmaan oo ka mid ah dhalinyarada ku shaqaysata xirfadda timajarista ee xerada Ifo ayaa wuxuu barnaamijka dhalinyarada ee v o a u sheegay in niska hore uu dhigtay iskuul, halka niska dambena uu ku shaqaysto xirfaddan timajarista, wax badanna ay iska bedeshay nolosha qoyskooda.
Intii majarahan aan furtay, maasha Allah, ku faa'iiday intii dadyaalo badan aan daba tegi lahaa ama aan tuugsan lahaa ama aan daba socon lahaa.
Marka noloshaada maxaa iska bedelay tani intii aad bilowday shaqadan timajarista?
Waxyaala badan iska bedelay nolosheyda. Marka intii qof ileeg aan daba fariisan lahaa aan dhihi lahaa wax isi, waxyaala badan iska bedelay. Niska hore iskuul aan dhigtaa, niska dambena intaan ka shaqeeyaa, wix alla wax iga soo galana, buugtana waan ku gataa, dharkana waan ku gataa, yulfoonka ciidaanayana waan ku maareeyaa.
Marka ka waran shaqada timajarista?
Maasha Allah, waa shaqa timajarta. Ninkii timajara garanaya, maasha Allah, uu fahmayo nolosha, waa diyaar.
Marka inta aadan bilaabin eedu xilligan aad ku shaqaysta, maxaa farqiga u dhexeeya nolosha?
Mararka qaarkood, marka hore xaafada iska joogi jiray ama baruun iska ciyaari jiray, hadda laakiin iskuulka maqa qumaado, nin shaqaysanaya ahay oo hooyo aab waxba weydinayn oo lacagta ku shaqaysto, buug ama dhar ku gadanaya, ciddaanayana waa ka maareeyaa.
Axmed Ismaaciil Ciise, oo isaguna ka mid a dhalinyarada ku shaqaysata xirfaddan timajarista ee xerada Ifo, ayaa wuxuu sheegay horaan intuusan bilaabin xirfaddan timajarista inuu ahaa qof derbi jooga, islamarkaana ay shaqala'aan baahsan ku haysay xerada Ifo, balse xilligan uu ku shaqaysto farsamada timajarista ay wax badan iska bedeshay noloshiisa iyo sidoo kale midda qoyskiisa.
Run ahaantii noloshii tan hore iyo tan hadda dambe isku mid maa, sababta marka hore waxaan iska ciyaal aan biri leh, micnaha mataqaana ay gidaarida derbiyana iska fadhiisto, waqti aan iskaga lumiyn asxaabtii waxaas, alxamdulillah haddana sida horniyo waa dhamaa.
Marka waxaad sheegtay horaan inaad ahayd qof camal la'aan ah oo
Axmed Nuur Maxamed Yogol oo la kulmay dhalinyaradaasi qaarkood helay xirfadda timajarista oo markaas ay ku maareeyaan noloshooda. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo wariyaha v o a da Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, tababare Antonio Conte, oo laga yaabo in shaqada uu waayo kadib markii uu weerar afka ku qaaday ciyaartooyda iyo maamulka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. hase ahaatee, marka hore aan ku hormaro waddanka Faransiiska, tababaraha xulka qaranka ee Faransiiska, tababare Didier Deschamps, ayaa waxa uu kabtan u magacaabay ciyaaryahan Kylian Mbappe. Mbappe oo ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan ee xulka qaranka ee Faransiiska ayuu Deschamps haatan kabtannimada qarankiisa u caleema saaray kadib markii kabtankii hore ee qaranka Faransiiska Hugo Lloris uu ciyaaraha ka fariistay, sidoo kalena difaacii muddada dheer qaranka u dheelayay ee Raphael Varane isaguna uu sidoo kale xulka qaranka ee Faransiiska ciyaarihiisa uu ka fariistay. Haddaba ciyaaryahan Kylian Mbappe ma u qalmaa in laga dhigo kabtanka xulka qaranka ee Faransiiska maadaama uu yahay 24 jir aad u daayar, iyadoo xidiga khabiira ah ay qaranka joogaan? Arrimahaasi iyo weliba arrinta Conte waxaa la falanqeynaya Cabdirasaaq Adiyeeshe. Soo dhawow saaxiib. Marka hore, ciyaaryahan Kylian Mbappe waa 24 jir u ciyaara kooxda kubadda cagta ee p s g. Tababarihiisa qaranka Deschamps waxa uu magacaabay in uu noqdo kabtanka xulka qarankiisa weliba kulamadan kusoo fooda leh isreebka kubka qaramada Yurub. Sida adiga kula tahay, ma u qalmaa in xilkaasi loo magacaabo?
Waa mahadsan tahay Mascade. Haddii aan dul istaagno magacaabista loo magacaabo Kylian Mbappe kabtannimada, waxaan dhihi karnaa runtii ciyaaryahankan waa xidiga keliya ee waqti xaadirkan horkacaya xulka Faransiiska. Waana u qalmaa ayaan dhihi karnaa, sababtoo ah asigo oo kabtan ahayn ayuu xulka wuxuu gaarsiiyey guulo aad u waaweyn oo World Cup-kii 2018 uu kula guuleystay ka mid tahay, iyo kii hadda ugu dambeeyey oo finaalka uu keenay 2022-gii oo saddex gool uu ka dhaliyey. Marka waxaad dhihi karaa tani waxay u tahay dhiirigelin iyo mudnaan la siinaya ciyaaryahanka in uu muxuu ahay suurageliya guulal kale oo intaasi kasii waaweyn, una sabab u noqda asigoo kabtan ah inuu mar kale qaado koobab kale.
Laakiin marka aad eegto xulka qaranka Faransiiska, xidiga badan oo qubara ah ayaa qaranka u ciyaara oo ka magac weyn marka la eego muddadii ay kooxda u ciyaarayeen, sida ciyaaryahanka khabiirka ee Olivier Giroud, Griezmann, Pogba iyo Kante. Marka da ahaanta marka la eego khabiirnimada iyo muddada ay qaranka la joogeen, miyaan la oran karin kuwa midkood ayaa ka mudda?
Waa su-aalaha laisweydiinayo. Runtii waana la dhihi karaa ciyaaryahan badan oo ka waaya aragsan xulkana kaga soo horreeyey kana weyn ayaa ka mudan, balse doorashada inta badan meelo badan ayaa laga eegaa. Hadda Pogba kale iyo Kante oo kale inta dhaawacooda ayaa badan oo tii ay misgareeyeen World Cup-kii. Marka ciyaaryahanka haddii maqnaashihiisa ay badan tahay uusan inta badan soo xaadirin xulka qaranka, mar walba waxaa la doortaa ciyaaryahanka markaasi diyaarka ah, mar walba muxuu ahay dhaawaciisa uu yaryahay. Marka ciyaartoydan kale waxaa laga yaaba inuu dhaawacooda badan yahay. Olivier Giroud oo kalentana waxaa laga yaaba inuu waqtigiisii xulka uu ka fariisan lahay uu dhow yahay oo wax badan aysan u harin. Marka xulka Faransiiskana waa xululka inta badan kabtanka qofka ay siinayaan muddo uu haya ma aan xululka inta badan sanad kastaba ama laba sano kastaba kabtanka bedelo. Hadda Lloris oo kalenta waxaad ogtahay 14 ayuu haya kabtannimada. Marka Deschamps iyo Zidane oo kalenta waqti badan bay hayeen. Marka waa dareemi kartaa in kabtanka ay u doonayaan mustaqbal fog 10 sano soo socota in qofka xulka hogaamilahay longi balan ay tahay arintaasi.
Ugu dambeyntii, ma isleedahay ciyaaryahan Kylian Mbappe isagoo kabtan ah qaranka Faransiiska, koobkan ugu soo horeeya ee qaramada Yurub ay hadda u tartamayaan inay usoo gudbaan, oo weliba Holland ay foodays dari doonaan jimcaha soo socota, inuu qarankiisa koobka usoo saari doono, koobkana ku guuleysan karo?
Waqti xaadirkan xidiga keliya dunida ama qaarada Yurub ka muuqda xul fiicanna haysta horta waa Kylian Mbappe. Kadib xidigihii waaweyne ee caanka ahay Ronaldo iyo Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi oo gabagabo waqtigooda ciyaareedkooda usoo dhammaanayo ciyaaraha ka fariisan rabo. Marka Mbappe waxaa leeyahay waa xidiga 10 sano ee soo socota ciyaaraha haysan doona indhahooda caalamka. Marka waa suuragal in Faransa ama koobka Yurubiyanka soo socda ama World Cup-ka soo socda mid ka mid ah uu guulo gaarsiin doono. Aad baa loo saadaalinaya arrinkaas.
Dhinaca waddanka Ingiriiska, haddii aan jaleecno tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur Antonio Conte, kulankii kooxdii Southampton ee la ciyaartay waa la barbareeyey oo waxaa laga keenay 3 gool. Kadibna warbaahinta ayuu la hadlay, aad ayuu kooxda iyo weliba maamulkaba u eedeeyey, waxauna tilmaamay in aanay kooxdan u qalminba in ay meel wanaagsan ay koob midna qaado. Dadku waxay leeyihiin hadda waxaa suuragala in shaqada laga yeeriyo. Ma mutaystay macalin Conte in uu xilkiisa waayo?
Macalin Conte waxaad moodaa in run badan ama xaqiiq badan oo laga meermeeray uu dul istaagay, walow caro badan ay ka muuqatay, balse waxaad moodaa caradaasi inay gaarsiisay waxa uu arkay iyo qaabka Tottenham ciyaartoydooda ay muxuu ahay u dhaqmayaan guuldarooyinka saxiixiga iyo kooxda meeshii laga filayay meel ka hooseysa soo istaagtay ayadoo macalin fiican haysato. Marka Conte wax kasta uu wajaho waxaan isdhihi karnaa waa u bareeray, waana sax arrimaha uu ka hadlay oo Tottenham waxyaaba uu ku dhaliilay in ciyaartooydii aysan spirit ku ciyaaraynin, aysan muxuu ahay muujinayn mas-uuliyad, oo aysan u muuqanin ciyaartooy muxuu ahay laga sugayo natiijo, muxuu ahay mushaarka la siinaya, muxuu ahay shaqadiisii kasoo dhalaalayo. Marka arrintaas wax walwalah kuma qabaan isdhihi karaa Conte uu u bareeray.
Dadka qaar waxay leeyihiin Conte waa markii ugu dambeysay oo Brito ama saad dambe waxaa la suuragala inuu xilka macalinimada waayo. Yaa lagu bedeli karaa oo booskiisa buuxin karaa isleedahay oo haatan diyaara oo kooxda soo qaadan karta?
Walaa, su-aashaasi waa su-aal aad iyo aad u muhiim ah, balse waqti xaadirkan hadda macalimiin badan oo diyaara way jiraan. Laakiin hadda waxaan u malaynayaa kulley Tottenham inaysan muxuu ahay macalin Conte macalin lamid ah dhowaanahan aysan heli doonin haddii aysan wax ka bedelin qaabka ay suuqa muxuu ahay ula falgasho oo aysan lacaga badan ku investigareynin kooxda, ciyaartooy badanna aysan keenin. Muhiimad hadda macalin Conte inta la bedel macalin kale la keeno wax weyn soo kordhinaysa male. Macalimiinta badan hadda diyaarka ah oo haddaan isdhihi karana waa keeni kartaa Tuchel oo kaleeta macalinka Chelsea ciyaarinaysa diyaar ah oo available way keeni kartaa. Macalimiin kaleeta hore muxuu ahay Premier League uu soo shaqeeyey oo badanaa diyaar ah. Macalimiin Ingiriiska u dhashay oo laftirkooda muxuu ahay khibrad leh ayaa jiro. Marka macalin la mooynayo macalin way heli kartaa Tottenham, laakiin muhiimadda macalin ma ahno dhibku wuxuu ka jiraa maamulka.
aad baad umahadsantahay. Halkaas wuxuu ahaa cabdisaaq diyeesho oo isagu jooga magaalada Seattle ee gobolka Washington. Barnaamijka maanta ila falaqeynay way istaagantay mar kale dib u kulmi doono. Waa maxmuud mascad iyo sadaafay Israa'iil.
Mahadsanid mascad. Markana dhinacii heesaha ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa. Codkaasi Saalax Qaasim ayaa kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeennii barnaamijka dhallinyarada maanta. Anigoo Sahra Cabdi Axmed ayaa idinla socodsiinaysa intaynu mar kale hawada ku kulmi doonana. Sidaas iyo nabadgelyo.